hanya hanya bagian daripada istilah itu. Seperti tadi apa? Riba. Karena dia jahil, maka dia bilang ini bukan riba ini namanya bunga. Syaitan akan menggoda orang dengan mengganti istilah yang diharamkan tadi kepada istilah yang indah. Bunga, bunga itu kan indah kan? Bunga, mekar, begitu kan bagus. Istilah yang bagus. Diberi nama bunga dengan maksud supaya tidak dianggap haram. Dikeluarkan dari istilah riba itu, kemudian dikasih nama lain, yaitu bunga. Zina. Zina ini istilah yang sangat dicela. Ya, ini amalan yang diberi istilah zina itu sangat dicela oleh syariat Islamiyah, amalan tersebut. Maka syaitan akan menggoda Bani Adam dengan mengeluarkan amalan zina itu, dari istilah zina itu dikasih istilah lain, pelanggaran seksual. Supaya agak ringan di telinga kaum muslimin, tidak lagi namanya zina. Ini bahayanya, bahayanya orang yang jahil terhadap syariat dalam beramal. Dalam beramal atau dalam meninggalkan amalan. Kalau jahil akan terjerumus dalam istilah-istilah yang dikacaukan oleh syaitan supaya terpleset kepadanya. Tapi kalau dia berilmu dalam beramal, mengerjakan satu amalan atau meninggalkan satu amalan, pengacauan syaitan dengan berbagai istilah-istilah baru itu tidak akan mampu mengecohkan dia. Nah, ini masalahnya. Ya. Perlu tahu kita kedudukan satu amalan sebelum dikerjakannya dan sebelum ditinggalkannya. Masalahnya itu. Ikhwani fiddin azakumullah. Di dalam surat Al-Ma'idah ayat kedua tadi, ada perintah, ada larangan. Perintahnya, wa ta'awanu alal birri wa taqwa. Kita telah tahu pengertian al-bir dan pengertian at-taqwa. Kemudian dikatakan perintahnya, tolong menolonglah kamu dalam al-bir wa taqwa ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wallahu fi aunil abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Dalam riwayat Bukhari, Allah selalu dalam menolong hambanya selama hambanya ini menolong saudaranya di dalam menjalankan al-bir dan at-taqwa. Perlu ukhuwah, perlu ta'awun, saling membantu di dalam menjalankan al-bir dan at-taqwa itu. Perlu kita teman di dalam menjalankan al-bir dan at-taqwa itu. Sekarang kita masuk kepada larangan yang terdapat di ayat ini. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan jangan kalian itu saling tolong-menolong di dalam dosa al-itsm, perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wal 'udwan. 'Udwan di sini ialah at-tahaddi, artinya pelanggaran dari batas-batas syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itsm itu artinya perkara yang dosanya itu zati. Zatnya memang haram. Seperti khamr. Itu haram. Zina itu haram. Zatnya memang haram. Zat amalan itu tidak bisa berubah jadi halal karena sebab situasi dan kondisi apapun. Ini haram. Ini namanya itsm. Al-udwan, zatnya tidak haram. Tapi karena situasi dan kondisinya menyebabkan haram. Apa contohnya? Nasi. Ini halal. Ya. Tetapi karena nasi itu didapatkan dengan mencuri, maka jadilah nasi yang haram. Zatnya tidak haram, tapi situasi dan kondisinya. Kondisinya karena memang dihasilkan dari pencurian. Ini masalah. Ini namanya udwan. Ya. Orang melakukan pernikahan, nikah, lengkap syarat-syarat nikah dipenuhi. Ada wali, ada saksi, kemudian kewajiban nikah dipenuhi, walimah lengkap selesai, dipenuhi. Ini halal. Tetapi yang halal ini pada zatnya ini akan menjadi haram karena situasi dan kondisi. Apa umpamanya si pria atau si wanita itu niatnya untuk menceraikan dia kalau sudah selesai kebutuhannya. Nah, haram. Atau seperti nikah syighar. Yani orang yang telah mencerai istrinya sudah 3 kali perceraian itu terjadi. Ini tidak boleh rujuk kepada istrinya ini. Yang keempat tidak boleh rujuk lagi. Kecuali si istri ini telah dinikahi oleh pria yang lainnya. Telah dinikahi oleh pria yang lainnya. Kemudian diceraikan oleh pria yang lainnya itu, maka jadi halal untuk dinikahi lagi. Dengan syarat pria yang orang lain tadi menikahi istrinya itu, kemudian berjima dengannya, dengan istri itu, dan tidak mempunyai niatan menceraikan istri tersebut. Karena suatu masalah terjadilah perceraian. Jadi bukan sengaja dia nikah untuk menceraikannya. Nikah syighar itu ialah orang yang sudah tidak boleh nikahi istrinya karena sudah 3 kali menceraikan istrinya. Kemudian dia nyewa satu orang, kamu nikahi bekas istri saya itu. Setelah kamu nikah, jangan kamu sentuh dengan syarat. Setelah kamu nikah, selesai, nikah, sah, wali dan sebagainya lengkap. Kemudian kamu ceraikan. Kamu dengan syarat jangan menyentuh dia. Nih, saya kasih duit. Terjadi pernikahan itu tanpa diketahui oleh yang lainnya. Kopi pun tidak tahu kalau ini rencananya demikian. Asalnya nikah itu yang demikian ini asal dipenuhi syarat-syaratnya sah. Tapi karena niat yang seperti tadi tidak sah, haram. Ini namanya udwan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan kamu tolong-menolong di dalam itsm maupun dalam 'udwan. Di dalam perkara yang memang diharamkan secara zatnya dan di dalam perkara yang diharamkan karena situasi dan kondisinya. Ikhwani fiddin azzakumullah. Ibnu Qayyim al-Jauziyah selanjutnya menerangkan dalam bab pertama tentang hijrah. Hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulnya. Nanti dulu sebelum dilanjutkan. Kira-kira paham enggak yang saya sampaikan? Sekarang kita membahas permasalahan al-hijrah ilallah wa rasulihi. Dalam hal ini ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hijrah. Beliau menyatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lid dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Sesungguhnya nilai amalan soleh itu tergantung pada niatnya. Dan bagi setiap orang itu akan memperoleh apa yang dia niatkan dengan amalan itu. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrah dia itu kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya itu karena wanita yang ingin dia nikahi, atau karena ingin mendapatkan dunia, maka hijrahnya kepada yang dia niatkan untuk hijrah kepadanya. Hadis ini yang kemudian timbul daripadanya istilah hijrah kepada Allah dan kepada Rasulnya. Hijrah kepada Allah dan Rasulnya ini masalahnya ialah Hijrah itu sendiri pengertiannya meninggalkan satu tempat ke tempat yang lainnya. Meninggalkan satu tempat yang jelek kepada tempat yang lebih baik daripadanya. Asal arti hijrah itu demikian. Dan pengertian yang asal ini berkembang kepada berbagai pengertian-pengertian. Makanya Ibnu Qayyim al-Jauziyah membagi hijrah itu kepada dua. Pengertian pertama, hijrah dengan jasmani. Yaitu pindah dari satu negeri kepada negeri yang lainnya. Ini kata Ibnu Qayyim hukumnya jelas. Yaitu kalau seorang merasa takut imannya itu hancur tinggal di suatu negeri. Takut terkena fitnah imannya itu kalau tinggal di suatu negeri. Maka wajib dia meninggalkan negeri itu untuk pindah ke negeri yang lainnya yang lebih baik keadaannya sehingga imannya lebih terjaga. Ini hijrah jasmani. Ada hijrah yang kedua yaitu hijrah rohani. Al-hijratu bilqalb, hijrah rohani kepada Allah dan Rasulnya. Dan inilah yang dikatakan hijrah hakikiyah. Hijrah pada hakikatnya di sini sesungguhnya. Yaitu sebagaimana yang digambarkan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyatakan al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Wal-hijratu man wal-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Ya Fuad, lah tenang, jangan tidur. Al-muslim, orang muslim itu ialah yang barang siapa berhasil selamat orang muslim yang lainnya dari lesan dia dan dari tangan dia. Gangguan yang timbul dari lesan dan tangan. Ini namanya muslim yang hati. Akhlak muslim itu demikian. Dan al-muhajir, orang yang berhijrah itu ialah yang dia berhasil meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini muhajir. Ini hijrah ruhiyah. Sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya, perintah pertama. Wa'anir rujza fahjur. Dan berhala-berhala itu hendaklah kamu hijrahi. Yakni kamu tinggalkan. Perintah Allah kepada Rasulnya. Perintah pertama ketika beliau diangkat sebagai Rasul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah hijrah yang hakiki, yang sesungguhnya. Yang dalam hal ini seorang harus mempunyai ilmu untuk betul-betul menilai ini adalah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka saya harus tinggalkan. Untuk tahu ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ya harus tahu apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan melarikan dirinya dan hatinya kepada apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga dengan demikian berarti dia harus tahu tentang apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya hijrah. Maka seorang yang telah berhijrah dengan hijrah yang pertama ini tadi, yaitu meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan meningkat imannya dari iman orang awam, iman badui, meningkat kepada iman seorang yang mukmin, yang dia meninggalkan amalan itu betul-betul karena tahu ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau dia meninggalkan amalan tersebut karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang dinamakan taubat. Dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya orang yang taubat. Dan orang yang demikian ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. karena memang hijrah hakiki, hijrah rohani ini mempunyai nilai tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dinasihatkan pula oleh Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa hijrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dalam upaya untuk mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia harus dilengkapi dengan al-bughd, kebencian kepada amalan yang telah ditinggalkan itu tadi. Sebab kalau dia masih tertarik kepada amalan tadi yang ditinggalkan, suatu saat akan kembali lagi kepada amalan itu. Mungkin saja orang meninggalkan satu amalan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kebetulan pada saat itu tidak ada kesempatan. Mungkin kemudian dia meninggalkan amalan itu. Mungkin saja orang yang meninggalkan satu amalan itu karena dia lihat resikonya terlalu besar. Ngeri dia sama resiko duniawi, tangkap polisi umpama. Atau ketahuan istri umpamanya, atau ketahuan saudara umpamanya. Wah. Karena dia melihat resiko seperti itu dia tinggalkan. Nah, ini masih belum hijrah. Karena masih ada rasa tertarik kepada amalan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka harus orang yang hijrah tadi berbekal dengan al-bughd, kebencian kepada amalan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, sehingga baik ada kesempatan atau tidak ada kesempatan, tetap dia tidak akan kembali kepada amalan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Orang yang demikian akan mencapai kepada takwa Allah. Inilah orang yang meninggalkan amalan itu betul-betul karena taubat, karena taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hijrah kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu dalam artian melepaskan segala tokoh-tokoh yang dia kagumi, segala pimpinan-pimpinan yang dia kagumi, yang dia ikuti, dan kemudian hanya kembali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hanya mentaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan hanya menokohkan atau mengagumi orang-orang yang taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya mengagumi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang yang mencintai sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hijrah kepada Rasul. Hijrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu seperti yang digambarkan tadi, dengan taubat yang berbekal dengan kebencian kepada amalan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecintaan kepada amalan yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara hijrah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ialah dengan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan cinta kepada semua yang mencintai sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua hijrah ini, yakni hijrah kepada Allah dan hijrah kepada Rasulnya ini, akan betul-betul membimbing seorang kepada kesempurnaan imannya dan terangkat imannya dari iman sebagai kedudukan orang-orang badui kepada keimanan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah sebenarnya makna daripada syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah di sini tajridu tauhid, hanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah tajridu ta'at, hanya mentaati Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam saja. Asyhadu an la ilaha illallah menyatakan hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Dan wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, tidak beribadah kepada Allah kecuali apa yang diperintah oleh Rasulnya saja. Ini pengertian syahadatain yang sesungguhnya, yang dari sini diambil pengertian hijrah hakikiyah, yaitu hijrah qalbiyah sebagaimana yang digambarkan oleh Rasulullah oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, dan telah diterangkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis-hadis beliau, dan hijrah badaniyah jasmaniyah, pindah dari satu negeri ke negeri yang lainnya, itu merupakan hanya bagian saja dari hijrah qalbiyah itu. Sampai di sini barangkali ada pertanyaan yang belum paham. Ungkapan tentang tasawuf dan fikih yang dikatakan tadi, barang siapa yang bertasawuf tanpa fikih, berfikih, dia zindiq, dan barang siapa berfikih tanpa tasawuf, dia fasik. Pengertian tasawuf ini harus dilihat dulu pengertian semula. Abdul Wahid bin Zaid, murid daripada Al-Hasan Al-Basri, ini adalah orang pertama yang mempopulerkan istilah tasawuf. Jadi kita perlu pengertian tasawuf dulu sebelum menilai pernyataan ini. Abdul Wahid bin Zaid ini Al-Basri, ini orang Basrah, muridnya Al-Hasan Al-Basri, akhirnya nyeleneh dari gurunya. Dan subhanallah, ilmu yang setinggi apapun, semata-mata ilmu, ternyata tidak menjamin seorang itu selamat dari api neraka, dari kesesatan. Kalau tidak dilengkapi dengan kelengkapan-kelengkapan yang lainnya, yaitu ikhlas dalam mendapatkan ilmu itu, dan berbagai kelengkapan yang lainnya. Abdul Wahid bin Zaid ini tadi menyatakan bahwa pengertian zuhud anid dunia itu ialah dengan menyiksa diri. Dia terperangkap kepada pemikiran, cara-cara pemikiran Nasara. Karena waktu itu di Basrah sudah mulai tersebar buku-buku filsafat dari kaum Nasara. Di situ mulai Abdul Wahid Ibn Zaid mengagumi pemikiran-pemikiran Nasara dan sejarah-sejarah Nasara. Sejarah Nasara menyatakan bahwa Nabiullah Isa alaihi salam itu selalu berpakaian dengan pakaian kulit kambing, terbuat dari kulit kambing, menggambarkan pakaian yang paling sederhana di zaman itu. Sehingga kaum Nasara menganggap sunnah berpakaian dengan pakaian kulit kambing itu afdal, karena menggambarkan tentang kesederhanaan pakaian. Maka Abdul Wahid ini menganggap sunnah berpakaian seperti itu. Pakaian kulit kambing ini dinamakan shauf. Dan sejak itu, mereka yang mempunyai pemikiran seperti pemikiran Abdul Wahid ini dinamakan sufi. Dari pemikiran Nasara yang diambil oleh orang ini tadi. Dan ilmu yang mereka kembangkan dalam menyebarkan bid'ah sufiyah ini tadi dinamakan tasawuf. Pemahaman yang mereka kembangkan dalam menyebarkan bid'ah ini tadi dinamakan bid'ah sufiyah. Pemahaman itu dinamakan sufiyah, orangnya dinamakan sufi, ilmunya dinamakan tasawuf. Ini pengertian asal daripada tasawuf, dan pengertian asal dari sufi, dan pengertian asal dari sufiyah. Sufiyah, sekali lagi, ialah pemahaman yang didasari oleh pengertian-pengertian zuhud, tentang zuhud yang diambil dari kaum Nasara. Dengan berpakaian-pakaian yang paling murah itu kan. Sufi ya. Orang yang menjalankan pemahaman itu dinamakan sufi. Ilmu yang dipakai untuk mengembangkan bid'ah ini tadi namanya tasawuf. Biasanya tasawuf ini dikembangkan dengan filsafat. Lamunan renungan dan berbagai pikiran-pikiran manusia. Memahami istilah-istilah Islam dengan tanpa ilmu syariah, tetapi dengan pikiran masing-masing. Padahal zuhud, az-zuhud ini adalah pengertian istilah Islam, istilah syariat Islamiyah. Tapi dipahami dengan cara demikian, az-zuhud itu sendiri adalah menjauhkan diri dari ketamakan kepada dunia. Maka Muhammad bin Sirin membantah pengertian Abdul Wahid Ibnu Zaid tadi dengan menyatakan, aku mendapati dalam sunnah bahwa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam juga berpakaian dengan pakaian katun. Maka yang dipakai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih aku cintai, lebih aku anggap sunnah daripada yang diada-adakan oleh mereka ini. Terus berkembang pengertian-pengertian sufiah ini, bid'ah sufiah ini, sampai mereka pada puncaknya adalah merupakan bentuk pengamalan agama Islam dengan sinkretisme agama, campur baur agama itu, dari bukan dari Nasoro saja akhirnya, tapi dari Hindu, penyiksaan badan itu, topo dan sebagainya, dari Buddha, dari berbagai agama campur baur, jadilah sufiah itu. Beda-beda sufiah ini demikian mengerikan. Dan sampai pada tingkat yang paling ekstrim, seperti yang diterangkan oleh para ulama, dalam hal ini yang paling banyak menerangkan Ibnu Taimiyah rahimahullah. Tingkat paling ekstrim itu membagi iman seorang itu pada tiga tingkatan. Tingkatan pertama orang itu dibilang syariat tingkatannya. Rendah. Imannya masih rendah. Sehingga harus masih terikat dengan halal dan haram. Bayangkan. Yang terikat dengan halal dan haram itu dianggap rendah imannya. Syariat masih an. Kalau sudah meningkat jadi wali, itu marifat. Nah, berarti sudah masuk ke alam kasyaf. Sudah kasyaf, dia sudah mengetahui hal yang gaib. Maka dia sudah tidak lagi terikat dengan syariat itu. Tidak lagi haram dia minum khamr. Tidak lagi haram dia berzina. Tidak lagi haram dia melakukan homoseks dan sebagainya, perbuatan-perbuatan hina yang dihinakan oleh syariat. Karena dia wali katanya. Ma'rifat, sudah sampai ma'rifat. Maka jangan kamu amati orang yang sampai tingkat ma'rifat itu dengan syariat katanya. Cuk. Caranya mereka melepaskan kaum muslimin dari syariat Allah. Jadi orang yang paling berani melanggar syariat Allah tambah meningkat imannya. Makanya mereka punya wali-wali adalah orang yang paling bejat, akhlaknya paling maksiat. Kalau masih lebih berani lagi dalam durhaka kepada Allah SWT, itu dia akan meningkat kepada hakikat. Tingkatan ketiga. Ini tingkatan tertinggi. Yaitu dia sudah sampai kepada alam hakikat. Yaitu alam Allah, zat Allah. Dia sudah bersatu nyawanya dengan zat Allah SWT. Sampai-sampai Ibnu Arabi, Muhyiddin Ibnu Arabi, menyatakan, ini tokoh kaum Torekot Sufiyah yang ekstrim. Muhyiddin Ibnu Arabi. Itu sampai-sampai menyatakan, Musa mendakwai Fir'aun ini salah. Karena Musa masih di alam syariat, sedangkan Fir'aun sudah sampai alam hakikat. Fir'aun sudah mencapai Allah. Sehingga Fir'aun menyatakan, ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kalian yang paling tinggi. Ini sudah, keimanannya sudah tinggi Fir'aun ini katanya. Bayangkan. Jahatnya mereka. Sedangkan Musa masih syariat. Mengamati Fir'aun, amalan Fir'aun dengan syariat katanya. Ini gak benar Musa ini. Imannya masih rendah kok mengamati orang yang imannya sudah tinggi. Lebih menyatakan bahwa Musa alaihissalam imannya lebih rendah dari imannya Fir'aun. Jauh lebih rendah. Wahdatul wujud. Manunggaling kawula Gusti. Ini hakikat. Kemarin di Republika hari Jumat yang lalu. Dimuat bahwa Khomeini akidahnya itu akidah hakikat. Ini akidah apa? Ibnu Arabi. Ya. Akidahnya itu akidah sufiyah yang ekstrem ini tadi. Ditulis oleh Jalaluddin Rahmat. Dengan penuh kebanggaan bahwa tokoh kebanggaan bagi Khomeini itu ialah Ibnu Arabi ini tadi yang menyatakan Fir'aun itu lebih tinggi imannya daripada imannya Musa alaihissalam. Ya. Ini bentuk tasawuf yang paling ekstrim. Ibnu Arabi, kemudian Al-Hallaj. Ya, yang mereka ini disembelih oleh para khalifah daripada khulafa dari kaum muslimin. Kemudian juga diterangkan di dalam tulisan Jalaluddin Rahmat itu satu halaman, hampir satu halaman. Jalaluddin Rahmat menulis di Republika. Dan subhanallah, Republika rupanya memang dalam rangka untuk menyebarkan kebatilan itu, sehingga tulisan-tulisan yang demikian sering dimuat, ya, untuk menyesatkan umat. Memuji-muji Ibnu Arabi, tokoh yang dikagumi oleh Khomeini. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Ya. Jadi kekafiran di atas kekafiran sesungguhnya yang ada pada Khomeini ini. Kekafiran pada akidah dia, yaitu akidah Sabaiyah, akidah Abdullah bin Sabah, yang menyatakan ketuhanan Ahlul Bait. Dan kekafiran wahdatul wujud itu tadi, orang kalau sudah tinggi imannya itu bersatu dengan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Nah, kemudian berkembang seluruh dunia tasawuf ini. Seluruh dunia. Khususnya dengan telah melemahnya khilafah Islamiyah. Lemah khilafah Islamiyah, berkembanglah seluruh dunia penyakit tasawuf ini. Sampai timbulnya disebutkan di Republika itu oleh Jalaluddin Ahmad bahwa orang yang beribadah karena mengharapkan pahala dari Allah itu ibadahnya budak. Dan orang yang beribadah takut dari orang yang beribadah takut dari siksa Allah itu ibadahnya budak. Tapi orang yang beribadah mengharapkan pahala dari Allah itu ibadahnya kuli. Iya, menukil keterangan Khomeini. La'anatullah alaih wa la'ana asba'ahu. Amin ya rabbal alamin. Begitu caranya. Coba. Jadi orang yang beribadah itu harus tidak punya program kecuali dalam rangka cinta saja. Nah, tersebar tasawuf ini seluruh dunia termasuk di Indonesia dengan ratusan torekot. Torekot Naqsyabandiyah, torekot Wahidiyah, torekot macam-macam torekot. Masing-masing berlomba-lomba dalam durhaka kepada Allah. Yang paling berani durhaka, nah itu yang paling tinggi imannya. Ini tarekat sufiyah. Kemudian dalam sejarah akhirnya, karena begitu merajalelanya tasawuf ini, istilah tasawuf ini akhirnya agak terkaburkan. Tasawuf itu akhirnya berkembang menjadi satu istilah. Di sebagian keterangan akhirnya menjadi istilah tentang pensucian jiwa, pensucian akidah, itu tasawuf. Akhirnya begitu. Terkaburkan dalam istilah. Karena sangat berkembang, sangat luasnya perkembangan itu. Ya. Sehingga disebutkan ini, barang siapa yang berfikih tanpa tasawuf, katanya, maka dia itu zindiq. Ya. Berfikih tanpa bertasawuf tanpa fikih itu zindiq. Zindiq itu artinya nama lain daripada munafik. Zindiq itu diambil dari bahasa Persia, zandaqah, zandagi. Artinya di sini zindiq itu menyembunyikan kekafiran, tetapi menutupi kekafirannya itu dengan bertameng Islam. Ini zindiq. Munafik. Istilah lainnya munafik. zindik. Barang siapa yang bertasawuf tanpa fikih, zindik. Artinya, barang siapa yang bertasawuf tanpa bimbingan syariat Islamiyah, maka ini tasawuf termasuk tasawuf-tasawuf yang sinkretisme agama, campur baur agama itu tadi. Diambil dari selain Islam, dari Nasoro, dari Yahudi, dari Hindu, Buddha, Majusi, dan sebagainya. Jadi satu. Zindik. Seperti apa Ibnu Arabi, seperti Al-Hallaj, seperti Khomeini tadi, dan sebagainya. Barang siapa yang berpikir tanpa tasawuf, di sini pengertiannya ialah dia hanya berusaha mempelajari ilmu fikih tanpa membersihkan jiwanya, tanpa membersihkan akidahnya, tanpa mendidik akidahnya. Pembersihan jiwa itu akhirnya terkaburkan istilahnya, sehingga banyak ulama yang memakai istilah tasawuf. Karena terkaburkan ini tadi. Yang sesungguhnya asalnya itu pengertiannya ialah pembersihan akidah. Tanpa adanya memahami, tanpa dia memahami raqa'iq. Tarhib wa tarhib. Hadis-hadis tentang tarhib, menakut-nakuti kita untuk jangan berbuat dosa. Dan hadis-hadis tentang tarhib, yakni hadis-hadis yang membangkitkan kita semangat untuk beramal saleh. Tanpa itu tadi, kita tidak tergerak hati untuk hidup dengan bimbingan tauhid itu. Belajar fikih saja akhirnya jadi fasik. Belajar fikih itu untuk debat, untuk membenarkan perbuatannya. Provokasi itu bukan judi, namanya katanya Profesor Fikih. Sama Ibrahim Hussein. Porkas itu bukan judi, karena judi itu mengandung adawa, apa berhadapan-hadapan dan mengandung adawa permusuhan. Kalau tidak menimbulkan permusuhan dan tidak ada berhadapan-hadapan, unsur berhadapan-hadapan, maka itu bukan judi, fasik akhirnya jadi fasik. Karena apa? Dia tidak mendidik jiwanya untuk takwallah, untuk ikhlas, untuk takut dari dosa, takut dari adab Allah, sehingga fikih itu dipakai sebagai alat untuk jidal, membenarkan perbuatan dia. Ya. Dan akan berani berbuat kefasikan orang yang belajar fikih dengan cara demikian. Ya. Itu sesungguhnya pengertian dari pernyataan tadi, barang siapa yang bertasawuf tanpa fikih dia zindik, barang siapa yang berfikih tanpa tasawuf dia fasik. Pengertiannya itu seperti itu. Jadi jangan terkaburkan dengan pengertian tentang sesatnya tasawuf itu tadi. Itu pernyataan tadi itu adalah sesungguhnya akibat dari pengkaburan istilah tasawuf karena perkembangan yang luas dari tasawuf ini tadi. Wallahu a'lamu bishawab. Iya. Benar. Tidak ada kekuasaan Islam padanya. Tidak ada ulama yang membimbing umat. Ataupun kalau ada hanya sedikit sekali ulama yang membimbing umat pada masa itu. Ini ayyamus sabr, hari-hari kesabaran. Kejahilan merata. Dan bahkan pimpinan-pimpinan itu para juhala yang kemudian menyesatkan umat dan dirinya sendiri sesat. Memimpin umat untuk meninggalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memusuhinya. Ini ayyamus sabr yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat yang seperti itu, ahlu sunnah jamaah adalah sebagai kaum ghuraba, orang-orang yang dianggap asing oleh masyarakatnya, terpencil dari masyarakatnya, karena mayoritas masyarakat menjalankan bid'ah, kemaksiatan, dan berbagai kemusyrikan serta kekafiran. Sementara dia ingin tetap istiqomah dengan imannya. Nah, orang ini mempunyai keutamaan yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai dikatakan sepertiga dari Islam bisa dijalankan, cukup untuk menyelamatkan dia dari api neraka. Hada ayam. Dan diterangkan oleh para ulama yang dimaksud sepertiga itu ialah kalau dia berhasil menjalankan pokok-pokok saja dari Islam, selamat. Yakni yang diwajibkan tok. Hanya yang diwajibkan tok saja. Tanpa dilengkapi dengan yang disunah-sunahkan, itu sudah bisa menyelamatkan dari api neraka. Yang diwajibkan oleh syariat Islamnya itu dikatakan oleh para ulama nilainya cuma sepertiga, sedangkan yang lainnya itu pelengkap. Tauhid. Menjalankan tauhid. Hah? Dengan pengertian yang sungguh-sungguhnya. Menjalankan yang diperintahkan oleh syariat Islamnya. Yang diwajibkan oleh syariat Islamnya. Mulai dari rukun Islamnya dilengkapi, kemudian rukun imannya dilengkapi, kemudian amar ma'ruf nahi mungkarnya dilengkapi, yang diwajibkan. Bisa dijalankan itu semua, selamat. Masya Allah. Ada ayam sobat.
Majelis kita ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati amalan kita serta ilmu yang kita dapatkan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari fitnah-fitnah kesesatan yang ada di lingkungan kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari fitnah kejahilan kita. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا واجعلنا مسلمين واجعلنا من عبادك الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك رضاك ونعوذ بك من سخطك وغضبك وتوفنا مع الأبرار اللهم إنا نعوذ بك من الرياء والعجوب والسمعة واجعلنا من المخلصين واجعلنا من عبادك المخلصين آمين يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته